Jon Artano, egunon, Jon.
Eguno, Manu.
Ezagun duzu, jakin mina pizten dizula, orain hartu behar dugun gaiak eta gonbidatuak, ez da?
Zetze esan da, gezurra esan nuke.
Basora, bortuetara joan behar dugu, hartzaren arrastoen, eresen xerka, ez da?
Hartzaren eresen xerka, bai, hartzarrea, ursuzaktoz, ezurrara izkoa, baina mito ere baden animalia. Eta gainak gara egokia da, Manu, orentxe basoak Pirineo kontran eta behintzate kolorez jantzi dira, eta egunak erota laburragoak eta hotzagoak.
Bai.
Negua datorki akordatzerako, eta pentsatzen du lozorrora sartuko direla hauek.
Agortu ezagun Iker Uturralt, Iker, egunon.
Egunon.
Noiz hasiko dute zera, Iker, hartzek neguloa, hibernazioa, Pirinoko hartzek, noiz hasiko dute?
Egiasateko, Pirinotako hartzek ez dute hainbesteko loaldi luzerik egiten, egan nahi behita. Hartzek hasten dira lo egiten, gana egango nuke abentu edo urtarrilean, baina egonen dira epe labur batean, egan nahi behita, hilabete bat edo la, ez dute hiru lau hilabeteko loaldirik egiten, zenta Pirinoak ez dira aski hozten, egan albaita, eta janaria beti badelako neguan zehar ere. Orduan, hartzak ez doain luzaz lo egiten.
Ja, beraz, esan duzu normalean hartzek munduan edo hiru edo lau hilabete pasa ditzaketela lo, baina Euskal Herrian hilabete eska egiten dute.
Bai, bai, horako zait, bai, hilabete, bilabete.
Eta menturaz etorriko balitz, negu gogorra, oi baino gogorragoa, eta bortuak zurituko balitu eta pare bat hilabetez dena zuri balego, orduan luzeago egingo aluketelo.
Bai, posibe da, bai, 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 bai.
Ba, Iker Uturralte, zu mitikilekoa zara, Euskal Filologian lizentzia duna, eta ogibidez irakaslea, eta irakasletza ikasketak burutzeko memorian, hartza ikertzera baki duzu, irailan egindako sarako idazleen biltzarrean aurkeztu duzu, hartzaren figura euskal kulturan izeneko liburua, zergatik erabaki duzu hartza ikertzea, Iker?
Simpleki, darman memorioko gai bat hautatu, eta ez nakien zirri buruz egin. Orduan, dura urte batzu, entzun nuen, bazirera olako mitologia eta historio batzu, xiburuan zehar eta eskualerian zehar hartzarekin eta hartzari buruz. Eta orduan, ari nintzen, zergatik ez ikertu. Eta nola hasi zen, ez dakit uste dut, 2000 urtean olako zerbait, ziunta da Siberoan aderazen joko bat, Siberoko itzulia eta Siberoko tematika desberdinak aztertzen zituen joko bat aterazen, eran nahi behita ekonomia, kirola, kultura, mitologia eta bar. Eta joko hortan, bazen galdera bat, eta galdera hortan agertzen zen Santa Grazia erriko biztanleak nola ditzen zuten hartza. Eta galdeta erantzun bezala, aitani zen, aitani edo aitatxi. Eta orduan, ikusi nuen erantzun hori, eta bitxia atxeman nuen, eta nintzen, bezergatik ez ikerketa batzu egin, eta ziteska egin nituen ikerketa batzu, mena sakondu sobra sakondu gabe, ikusi nuen bertxumin behiren artikulua eta bar, mena ez duen sobra sakondu, eta hor, duen dionen urtean, behar duen memorio bat egin, eta deliberatut, bezergatik ez, eta hartzari buruz, eta orduan, demora behinuan eta gai hori interesatzen bainin duen, deliberatu dut, gai horren aztertzea eta ikertzea hartzari buruz.
Zer horrek piztu diguzu, jakin mina esan duzu, joko batean agertzen zela, ez da? Santa Graziko euskaldunek aitani, aitona, deitzen ziotera hartzari. Zergatik, zein da erantzuna?
Zergatik, txumin behienak ontsaspikatzen du berak aterako liburu batan, egindako ikerketa bat, inkerketa batean, Santa Grazira joan zen, eta entzun zuen, Santa Graziko biztanle batzuek erraiten, lehenagoko eskualdunek sinesten zutela gizona hartzatik etortzen zela. Kanai behita, hartza zela gure eskualdunen arbasoa.
Eta ohikoa alda hori munduko beste kulturetan, edo?
Aurkitzen alda, gizona eta hartzaren arteko hagemana, askiarina dela erraiten aldugu, munduan zehar, izan dadin Siberiako populu batzuetan, Ipar Amerikako populu edo lehenu batzuetan ere, sineste horiek bat dira, eta Pirinotan ere, bizki harina da hageman hori, bizki famatua den Jean de Lourdes edo Joantxo edo Arzko hartza, askumea historioa behita, Ja, beita protagonista, eta protagonista hori be, emakume eta hartz baten arteko ahemanetik sortutako pertsonaia bat beita. Eta orduan gure mitologian agertzen da, eta ara, hartza eta gizona arteko nola erran urbiltasunak badira. Eta hortatik seguraski etortzen da jatorri hori do sineste hori.
Bai, bueno, eta gero, hartzaren arrastoak gure kulturaraino heldu dira, ze adibidez, inauterietan, karnabaletan oso presente dago, hartza oraindik ere, ez da?
Bai, hori da, ebe, gauza da, ebe, nik atxamaten dut, ebe, hartza askikuti, ebe, ala ere gure kulturan errepresentatua dela, zeren eta izan adin literaturan, olerki gintzan, kantuetan, bizki, arguntz gutxia ipatzen da hartza, eta jakinez lehenago seguraski hainitzek edo eskualdun hainitzek sinasten zutela gureak baso zela agastu gutxi batzen dira eta agastu gutxi horiek ere jauterietan agertzen dira.
Zuke Txomin Pellenek egindako ikerketa lan hori, animismoa ikertu zuen Pellenek eta topatu zituen oraindik hartza, gizona hartzetik jiten dela, etortzen dela zioten euskaldunak, horrelakorik bat ere geratze alda?
Ez dut uste orain, gaur egun, ez da, ne ustez, nahorken duri pentsatzen, garai hortan dira, jendeek ez zuten hori pentsatzen, bazuten entzutea lehenagoko eskualdunek bazutela olako sineste bat, baina hartza ezen diago animale sakratu bat, animale berezi bat zen, baina ez sakratua. Orduan, ne ustez, gaur egun hori ez da gehiago gaurkoa.
Zure ikerketak baduka beste asmo bat, ikertutakoa, hartzari buruz ikertu duzuna, ikasgelara eramatea, eskolara eramatea, irakaslearitzen zara, gaur egun gaurrek zer dakite hartzari buruz?
Depende zein gunetan eta hartzari buruz zer jakin behar duten. Hartzari buruz erren gunduke, baitu zela irudi famatu batzu, izan dadin goxoa dela, ez zilalea dela, eta horako irudiak badituzte, iraunkizko hauztak du, be, pertsonaia hori gure gizartean bajeratu, eta ene ustez, aurrek badute horako hartzaren animale gozoaren irudia, zenta hartza, nola ezan, urguneko animalia da, ez da gure basoetan, gure mendietan da, eta mendietan ikusteko bizitzaila da, horan, hartzaren irudia, ez da errealitatezkoa, zeren eta hartzala ere gelditzen da basoko animalea indartsuena, handiena, eta landirusa izaiten aldena. Orduan, aurre jakit, bare barakiten aurzari buruz, da nola ezan, da piskat imaginazioari buruz, eta balute irudi bat, behar ba, telebistak eta marazki bizunek, nola ezan, lehundu da, ez ditu duena irudi hori, eta hori da gelditzen, gero jazko hartzarena guti badakite, salbu bai mendi eskualdetako hartzain edo laborari seme batzuek, egeritatearen ondoan diren hor batzuek, egeritatea zagutzen dute, eta badakite hartzek kaltak iten alituztela mendietako hartalei.
Hor, aipatu duzu errealitatea, izan ere zuk ikuspegi kulturaletik ikertu duzu, Pirinioko arima izan dela hartza, lehengo euskaldunentzat eta gaur egun gai gatazkatsua da.
Bai, hori biziki zelera aipatzea, aldetik ere, eta familia eta laborantzan dut, lagunak ere, eta Sibirua biziki laboralitatik ere bizi da, orduan, bizki zaila da horren aipatzea eta ez duten iritziaren manen, zenta iritzia bizki berezieran matea jakinez hartzak ukandula leku garantitzu bat, baina ala ere betidanik ere iztatu izan da. Eskaldunek behar basin esten zuten hartza jainkoa bezala zela, baina ala ere iztatu dute. Orduan gaur egun ez da gehiago hartzaren hartza eta soin mitologiko bat da, eta errealitatean hartzainen etxai bat da. Bai.
Ez dizugu iritzirik eskatuko, baina gogoratuko dugu duela mendela orden, hori dela 25 bat urte edo, hartz bakan batzuk dozen erdi inguru zeudela Pirineo osoan, geroztik Esloveniatik ekarritako hartz batzuk askatu zituzten, eta gaur egun espezie horretako 50 animalia baino gehiago ba omen dira, ez da?
Pizunetan, eustut bai gehiago ere, eustut badirela orain irurogeiruita amaz, eta badira batzu ez dira, nola ezan, izendatuak ez dakiko hori direna zedo ez, eta batzuk agertzen dira, beste batzuk ez, orduan, ene ustez badira irurogeita amaz bat hor Pizunetan, eta kopurua emendatzen da urtero bai.
Eta gugandik hurbilen zenbat ote dira? Zaila da esaten.
Gugandik Sibiron badira hartzak, ez dira Sibiron dira, ez dira eta Nazagoan ere. Gugandik Donostitik edo...
Zure gandik hartuago gure gandik baino.
Ah, bo, be, Sibiroko bortuetan ibiltzen dira hartzak, bai, ez dira urkunez.
Bai.
Gai gatazkatzua beraz, zuk mitoari eta kulturan utzitako, bueno... ondareari erreparatu nahi izan diozu, eta hori ikasgeletara eraman, ze moduz hartu dute umeek?
Ebe, ongi, eta umeek ez zuten zagutzen eskual mitologiako personai hori, zuten hain beste zagutzen zituzten jauterietako personaiak, baina beste kultura loko beste ere moetakik ez zuten zagutzen hartza, eta orduan interesa piztu zaie eta maite duken dute.
Eta labora, eta ume hoien gurasoek eta laborariek eta ongi ikusten dute hartzaz jardutea eskolan?
Ebe, hori joanen urtean egin duen ebe, eta kostaldean nintzen eskola batan orduan. Ez ziren gehiago, ez ziren sobera laborantza munduko gurasoak. Aurten behar nuke egin bai mendibiko eskolan ikusteko zer eman dugu lukeen. Eta bordeia saiatu niz aipatzea hori ikaslei eta hola, eta agedidea ez dutera berri ditia ere ez, eta hartza ezagutzen dute, etxen entzuten dute hartza, mena ez bortzaz magazki ditunetako hartza. Eta etxen entzuten dutena dela egiazko hartza, orduan baute beste iritzi baten dute.
Eta aurroiei hartz panpinik emate aldiete, etxean.
Hori, bo, ne ustez bai, bo, horrein ez da gehiago hartza bakarrik, badira gala latina eta badira hainbeste pampina, eta ne ustez guziek ukan dute pampina bat, bo, mene ustez uko badute santza gehiago tigre pampina bat ukaitea hartza baino bai.
Ederki, ba, hortxe, ezagutu dugu Iker Uturralten lana, esan dugu hartzari buruzko lana egin duela, irakasletza ikasketak burutzeko memorian hartza ikertzera bakizuen, eta gora ezagun, norbetik interesa baldin baduka, ba, irailan egindako sarako idazleen biltzarrean aurkeztu zuela hartzaren figura euskal kulturan izeneko liburua norbetek eskuratu nahi badu. Eskuragarri dago, erraz eskuratuko dute liburua, Iker?
Bai, dakit argital etxak du argitaratu liburu hori, eta ordan dakit puntxoa usena aurkitzen alda, eta bai baita ere elkar matibigaten dan, eta aurkitzen alda.
Bai, Iker Uturralt, plazer bat izan da zurekin hitz egitea, besarkada bat?
Bai, izatea ere, bai, ineskara initz.